зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Домашните и странски набљудувачки мисии се подготвени за избори доколку зелено светло дадат здравствените власти. Пандемијата со коронавирус ке има последици и по луѓето кои што зависат од парите кои им се испраќаат од странство, предупредува Светската банка. Ке останат ли македонците без парите од диаспората? Борбата за контрола на коронавирусот во многу земји почна да се води со нови телефонски апликации. Колку може да им се верува на ваквите апликации, кои кај некои граѓани предизвикуваат страв?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Домашните набљудувачи велат дека се подготвени да ги следат сите препораки на здравствените власти и да ги следат изборите кога и да се одржат. Меѓународните набљудувачи од ОПСЕОДА и ХРПАК велат дека се подготвени да пратат набљудувачка мисија кога изборниот процес повторно ќе почне, зависно од здравствената состојба и можноста за патување и какво било други рестрикции кои ќе ги има тогаш. Со деталите, Сарген Стојанчов.
Домашните набљудувачи велат дека се подготвени за избори кога и да се одржат тие со строго придржување до препораките на здравствените власти. Меѓународните набљудувачи од ОПСЕОД и ХРПАК велат дека се спремни да пратат набљудувачка мисија кога изборниот процес повторно ќе почне, зависно од здравствената состојба и можноста за патување и какви било други рестрикции кои ќе ги има тогаш. Партиите се уште не може да се договорат за датум за одржување на предвремените парламентарни избори. СДСМ инсистира тие да се одржат во први од можен термина како датум го предлагаат 21 јуни. ВМРО-ДПМНЕ пак смета дека изборите треба да се одржат на крајот на август или на почетокот на септември. Дарко Алексов од Граѓанската асоцијација МОСТ вели дека тие ќе ги следат изборите со 1100 набљудувачи со кои ќе покријат околу 20% од гласачките места.
Ќе ги почитуваме сите мерки кои што ќе бидат пропишани и предвидени од страна на Државната изборна комисија и од страна на Комисијата за заразни болести и заштита на здравје. На секои избори, без разлика дали станува збор за набљудувачи кои што веќе го набљудували изборниот процес или се ново регрутирани набљудувачи, поминуваат обука. Обуката ја правиме преку нашите локални канцеларии ширум државата со присуство на луѓе од Централната канцеларија на МОСТ како главни обучувачи.
Џабир Дерала од невладината Цивил, која исто така мониторира избори, се залага да се воведе електронско гласање, но за тоа ќе биде потребна промена на легислативата.
Верувам дека ќе се дојде до некое средно решение, дека ќе се направи што е можно поголем напор да се одржат дистанците, социјалното дистанцирање. На денот на гласање, сепак гласачите ќе мораат да отидат до гласачкото место.
Од друга страна, поранешниот член на Државната изборна комисија на предлог на ДУИ Супхија Купи вели дека земјава нема некое искуство да ги имплементира препораките на здравствените власти во време на пандемија и притоа да се запазат изборните правила.
Мислам дека не можам да кажам со сигурност, земајќи и менталитетот нашиот како би можел да се почитуваат овие мерки. Значи, не сум сигурен дека можеме да кажеме дека ќе имаме некој изборен процес со кој без да ги нарушуваме правата или одредбите.
Јакупи се сомнева дека мерките за заштита може да се одразат на излезноста. Пред почетокот на пандемијата, ОПСЕОД и ХР најави дека ќе испрати 250 краткорочни набљудувачи, а мисијата ќе има и долгорочни набљудувачи на изборниот процес. Тие сега велат дека се спремни да пратат своја набљудувачка мисија кога повторно ќе започне изборниот процес во зависност од здравствената ситуација. Инаку изборите беа закажани на 12 април, а собранието се да самораспушти на 16 февруари и од тогаш не функционира. Изборите беа одложени поради вонредната состојба предизвикана од пандемијата на коронавирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стотици милиони евра се сливаат во државата од диаспората, но пандемијата со коронавирус, како што предвидува и Светската банка, ќе има последици и по луѓето кои што зависат од парите кои им се испраќаат од странство. На оваа тема работеше Марија Митевска.
Речи си секој граѓанин познава некој кој се иселил во странство или пак некој од неговото потесно семејство решил подобра иднина да бара надвор од границите на државата. Пандемијата на коронавирусот доведе до отпуштање на голем број работници кои живеат и работат во странство, а последиците веќе ги чувствуваат нивните семејства кои зависат од парите што им ги спраќаат, соопшти Светска банка. Не е тајна и дека припадниците на македонската диаспора финансиски ги помагаат своите дома, а за тоа говорат и официалните бројки. Очекувањата се дека епидемијата со коронавирус ке ги намали приливите од странство, кои најчесто се праќаат по две основи, вели бизнисменот Мирче Чекреджи.
Еден основ е, тие си ги помагаат семејствата, значи, тие ги трошат парите за храна, струја, вода, комунали и така натака. Друг основ е, градот овдека, во родните места.
Поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека парите кои се сливаат од странство се значајна ставка и некогаш изнесували 20% од бруто домашниот производ или околу 2 милиарди евра.
Сега не верувам дека е така, но ќе тоа сигурно дека те што ти денаеш од нас 1 милиарда сеат у бруто домашниот производ и тие се значајна ставка не само за тоа што овој потрошувачката лична, току ќе предвенесуват и за покривање трговскиот дефицит и платниот билас.
Според него познато е дека овие пари се многу корисни, но нивниот точен износ не се знае. Статистиката на Народна банка за секундарниот доход, односно приливот на пари од работници од странство, покажува дека во 2019 година изнесувал над 195 милиони евра. Предходната 2018 бил 200 милиони евра, но неофицијално се работи за поголема сума, бидејќи селениците кога доаѓаат во земјава носат кеш. За 2020 податоци се уште нема.
Ние со години дефицитот го покриваме со дознаки од странство, така да некако ја одржуваме баланс на сметката. Така да лошо ќе се одрази ово, јас очекувам дознаките да паднат минимално 20%.
Светска банка пред некој ден објави дека поради последиците од пандемијата со коронавирусот, вредноста на дознаките од странство ширум светот оваа година ќе паднат за 20%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Борбата за контрола на коронавирусот во многу земји почна да се води и со нови телефонски апликации. Но некои технолошки форми, како што пишува нашиот новинар Рон Синовиц, предизвикуваат загриженост дека тоа води кон Орвелов свет. Може ли да им се верува на владите околу личните информации собрани од новите телефонски апликации, дизајнирани да го следат ширењето на COVID-19? Гоце Атанасов.
Следењето контакти на луѓето е во центарот на битката против заразните болести со децени, вклучувајќи ги и оние против сипаниците, хивот и еболат. Но брзината на ширењето на коронавирусот е огромна за традиционалните рачни методи на откривање, како што се интервјуирање пациенти за тоа каде биле и со кого контактирале. За да се дополнат рачните методи, многу влади бараат автоматско следење, особено преку апликации за мобилни телефони, за да им помогне во идентификувањето и известувањето на оние што доаѓаат во контакт со заразено лице. Резултатот е поплава на нови, честопати неиспитани апликации, насочени кон откривањето на изложеността на COVID-19. Во многу земји учеството е доброволно и поединците мора сами да го преземат софтверот на своите телефони. Но широко распространетото прифаќање, што е необходно за да бидат ефективни овие апликации, доведува до се поширокото стравување за можна злоупотреба на личните информации што се собираат за секојдневните активности на поединците. Критичарите велат дека многу од новите апликации за следење немаат транспарентност ниту пак можност да спречат некаква злоупотреба на податоци. Некои апликации предизвикуваат загриженост во врска со правата на приватност, владиниот пристап и личната безбедност. Human Rights Watch предупредува дека во рацете на владите, кои веќе имаат практики за наблюдување, како што се Кина, Иран и Русија, ова може да ги зголеми дискриминацијата и репресијата. На глобално ниво, недостатокот на униформност кај новите апликации за автоматизирање на трагите, исто така создава проблеми за научниците кои се обидуваат да соберат различни податоци, расфрлани низ различни формати од земја до земја. Активистите за човекови права предупредуваат дека тие им даваат на владите пристап до личните информации, што може да бидат злоупотребени и за други цели, освен за борба против пандемијата. Истражувачот за дигитални права на Human Rights Watch, Дебора Браун, вели дека програмите на мобилните телефони за следење локации, што ги користат владите, представуваат сериозен ризик за човековите права. Од луѓето се бара да ја жртвуваат својата приватност и да ги пренесат личните податоци на нетестирани технологии, вели Браун, додавајки. Задржувањето на пандемијата и повторното отворање на општеството се основни цели, но можеме да го сториме тоа и без обсежен надзор. Privacy International смета дека апликациите со податоци за локација лесно можат да бидат злоупотребени од страна на владите, како алатка за социјална контрола, што ги следи движењата на милиони луѓе. При тоа се додава дека подложувањето на таквиот наметлив и непотребен надзор може да предизвика луѓето да ја изгуба довербата во владите и здравствените власти.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Ти моја безмилосна идна е насловена втората стихозбирка на Цветанка Колева, што како издание во женската едиција Русалки на книгоиздателството Или Или се појави деновиве. Станува збор за ново дело на авторката, чиј поетски глас не наликува на ниту еден друг глас на домашната сцена. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
Ти моја безмилосна една, безмилосно го остава читателот без див и кога е облечена во слободен стих и кога носи куса лирска проза. Напати медитативна, урамнотежена, напати растреперена, исповедна, меланхолична, кревка, напати екстатична, страствена, джиш, напати остра, бурна, безмилосна, каква што е во насловот, може би вилата за авторката, или жената на која така и се обраќа мажот, или поезијата воопшто, секој ќе си допише. Ово во своето видување на втората стихозбирка на Цветанка Колева ќе го запише Габриела Стојановска Станоевска. Поетесата Снежана Стојчевска пак во рецензијата пишува: Колева е стамено изграден поетски глас кој не наликува на ниту еден друг глас на поетската сцена и тоа прави да е вистинско освежување и радост за сладокусците кои се желни да истражуваат и да се радуваат како деца кои ќе пронајдат вакво богатство. А по ваквите убави зборови, авторката Цветанка Колева во предговорот на книгата со информација дека Ти моја безмилосна една е составено од два циклуси. Првиот циклус одржи кратки лирски нарации и стихови, а вториот вински стихови. Циклусите немаат имиња. Доколку би имале, тоа е како да ве наведувам каде треба да гледате. Наведувањето според мене е поопасно за ведувањето. А говорејќи за Ти, моја безмилосна една, поетесата со пояснување дека тоа се творби настанати во текот на 8 зими и една пролет, многу превирања во еден човечки живот и дека било крајно време конечно да бидат заокружени, публикувани.
Насловот Ти моја безмилосна една е повеќе значен. Во смисла дека Ти моја безмилосна една се обраќам кон себе, кон моето второ, кон мојата втора Цветанка со која што градам еден соживот од кога се знаем. Колку јас сум си безмилосна со себе. Истото го викам и на моите пријателки кои што ги сакам. Им се обраќам Ти моја безмилосна една, но истото може и да го каже мажот на една жена.
Вели Колева. Колева првата стихозбирка Ладно кафе ја објави во 2012 година како една од четирите поетеси во едицијата Русалки на издавачката куќа Или Или од Скопје, а нејзините стихови се објавувани во локални алманаси, по публикации на збирки од конкурси и списани од областта на културата и пишаниот збор. За долгата пауза помеѓу двете поетски објави истакнува дека е некој вид нејзин револт поради хиперпродукцијата во литературата.
Бев заситена од некоја хиперпишувачка продукција и тоа дека секоја година се издава книга. Имав некоја доза на фрустрација од тој вид на пишување и како да се постави во некој собствен штрајк, ама претерав. Видов дека јас на вистина самата си претерав со тие 8 години и сметам дека не е потребно да се прават толку долги паузи, наредната книга ќе биде малку побрзо. Бев недисциплинирана кон собствената потреба да седнам и да го напишам ова дело затоа што сепак создавање на една книга и сатувачка работа може и да се каже дека е малку потешко и одраѓање на едно дете.
Признава Колева.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.